Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedjelja, 8. novembar 2009. godine. Na početku najvažniji naslovi drugog dana vikenda. U Crnoj Gori potvrđen još jedan slučaj novog virusa gripa A kod pacijenta koji je doputovao iz Švajcarske. Kotorani među dva kandidata biraju novog gradonačelnika. Nakon višesatne burne rasprave, predstavnički dom Američkog kongresa tijesnom većinom prihvatio zakon o reformi zdravstva. Kanađani najavili početak povlačenja trupa iz Afganistana. U najnovijem ostu Radio Slobodna Evropa koji objavljujemo u ovoj emisiji razgovaralo se o tome da li je Bosni i Hercegovini moguće postići dogovor o ustavnim promjenama koji bi toj zemlji otvorio vrata Evropske unije. Na pitanje da li bi se moglo dogoditi da Bosna i Hercegovina ostane izvan Evropske unije ako ne bude u stanju da napravi funkcionalnu državu, odgovarali su direktor Centra za međunarodne odnose u Banja Luci Miloš Šolaja i profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Asim Mujkić.
Geopolitički gledano mi nismo u toj mjeri bitni ni za koga, bitni smo određene mjere, ali ne presudno i ne životno, mi možemo da ostanemo crna rupa i da Evropska unija bez nas funkcioniše kao da smo i mi unutra.
Mislim da je to malo vjerovatno. Mislim da ćemo ipak ući, ako se promatramo ili kao dijelom šireg konteksta, zajedno sa Srbijom, Crnom Gorom i ostatkom Balkana.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
U Centru za medicinsku mikrobiologiju Instituta za javno zdravlje dokazan je slučaj oboljevanja od novog virusa gripa H1N1 kod pacijenta koji je doputovao iz Švajcarske. Pacijent je, kako je saopšteno iz instituta, hospitalizovan u klinici za infektivne bolesti kliničkog centra Crne Gore i za sada je stabilnog zdravstvenog stanja. U januaru može biti kasno za vakcinaciju protiv novog gripa. Ako u Crnoj Gori epidemija dostigne vrhunac krajem novembra i u decembru, smatra jedan od vodećih evropskih eksperata za novi grip Nikola Petrosio. Petrosio je rekao da bi vakcinaciju trebalo obaviti što je prije moguće, pošto se prema očekivanjima eksperata tokom jeseni kao posljedica infekcije virusom očekuje značajan broj kliničkih slučajeva koji će značajno uticati i na stopu smrtnosti. Izvjesno je da će Srbija u Crnoj Gori otvoriti jedan konzulat, rekao je srpski ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić. Jeremić kaže da će Srbija nastaviti da insistira na otvaranju još dva konzulata. Ukoliko to u ovom trenutku ne bude moguće, Srbija će uputiti molbu Crnoj Gori za otvaranje kulturnih centara i predstavništava privredne komore na mjestima na kojima ne bude odobreno otvaranje konzulata, rekao je Jeremić. Kotorani glasaju za predsjednika opštine. Kandidati su predstavnica Demokratske partije socijalista Marija Ćatović i lider Liberalne partije Andrija Popović. Biralište će biti otvorena do 21 sata. Izbore bojkotuju Socijalistička narodna partija, Pokret za promjene, Nova srpska demokratija i vanparlamentarna Demokratska srpska stranka. Inicijativa mladih za ljudska prava smatra da ombudsman treba da ocijeni da li je ministar za ljudska i manjinska prava Ferhat Dinoša povrijedio ljudska prava i slobode, saopštavajući da je za Crnu Goru loša vijest postojanje i jedne homoseksualne osobe. Inicijativa smatra da ombudsman shodno zakonu o zaštitniku ljudskih prava i sloboda treba da da konačno mišljenje koje će sadržati nalaz o tome da li je i na koji način i u kojoj mjeri došlo do povrede ljudskih prava i sloboda.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predstavnički dom Američkog kongresa tijesnom većinom prihvatio je zakon o sveobuhvatnoj reformi zdravstva. Kina prenosi da se ta odluka u izvještajima američkih televizijskih mreža ocjenjuje kao istorijsko dostignuće administracije Baracka Obame. Nakon 14 sati burne rasprave, predstavnički dom je 30 minuta prije ponoći izglasao zakon sa 122 glasa za i 215 protiv. Bombaš samoubica ubio jutros jednog zvaničnika koji se protivi talibanima i još 7 osoba u napadu u predgrađu pakistanskog grada Pešavar, saopštile su vlasti. Napadač je aktivirao eksploziv na pijaci puno ljudi, među kojima je bio i Abdul Malik, starješina sela Matni, koje se nalazi u blizini plemenskih područja gdje su aktivni islamski ekstremisti. Načelnik generalštaba kanadske vojske Walter Natinčik zatražio je od kanadskih oficira u Afganistanu da počnu pripreme za povlačenje trupa predviđeno za 2011. godinu. Natinčik je rekao da prema mandatu koji je utvrdio parlament Kanade već sada treba da počnu pripreme za povlačenje jer je na terenu velika količina opreme za čije će premještanje, kako ističe, biti potrebno najmanje godinu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Slijedi najavljeni most o tome da li je u Bosni i Hercegovini moguće postići dogovor o ustavnim promjenama koji bi toj zemlji otvorio vrata Evropske unije. Voditelj je Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je u Bosni i Hercegovini moguće postići dogovor o ustavnim promjenama koje su uslov za ulazak te države u Evropsku uniju. Naši sagovornici su Asi Mujkić, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Miloš Olaja, direktor Centra za međunarodne odnose u Banja Luci. Gospodine Šolaja, da li mislite da Milorad Dodik želi da Bosna i Hercegovina uđe u Evropsku uniju i NATO pakt?
Mislim da bi se moglo govoriti da bi on stvarno to želio. Međutim, očigledno je da ima još mnogo pitanja u Bosni i Hercegovini koja političari između sebe nisu riješili i čini mi se da je mnogo više retorike u Bosni i Hercegovini inače, ne kod gospodina Dodika nego kod svih, koji te težnje ka euroatlantskim integracijama i Evropskoj uniji više koriste u smislu neke svoje političke propagande, svog političkog nastupa u nekom ideološkom smislu, nego što zaista rade na tome. Prema tome, nije to specijalitet samo Dodika. Mislim da većina političkih predstavnika u Bosni i Hercegovini, bar onako kako ja razumijem taj politički govor, nemaju baš mnogo želje da se istinski posvete tome.
Gospodine Mujkiću, da li mislite da bošnjački lideri, prije svega Smail Tihić i Haris Silajđić, iskreno žele da vide Bosnu i Hercegovinu u Evropskoj uniji i NATO paktu?
Pa mislim da želim prije svega da vide Bosnu i Hercegovinu u NATO paktu i mislim da cilj ulaska u Evropsku uniju stoji kao takav, ali mislim da kao i svi drugi lideri, nekako tako stičem dojam, žele da taj cilj se što kasnije ostvari. Takav jedan ambijent u kojem bi se našli podrazumijevao bih korijenite promjene. Prije svega ticao bi se usvajanja fundamentalnih liberalno-demokratskih vrijednosti. Kada bi naši lideri bili prisiljeni da u okviru takvog jednog vokabulara razgovaraju i traže politički legitimitet, mislim da ga tu ne bi mogli naći. Naprosto većini pripadnika sadašnjih elita odgovara dizanje tenzija, držanje Bosne i Hercegovine u nekom, da tako kažem, stalnom vanrednom stanju, a u jednom evropskom sređenom poretku oni, većina barem njih, ne bi imala šta tražiti.
Gospodine Šolaja, ako je Milorad Dodik za Evropsku uniju, zašto je onda protiv ustavnih promjena koje uvode Bosnu i Hercegovinu u Evropsku uniju? Uostalom, bez tih promjena ni međunarodni predstavnik ne može otići iz Bosne i Hercegovine, a Milorad Dodik se upravo zato vatreno zalaže. Kako vi to tumačite?
Svaka država, pa i Bosna i Hercegovina danas, može u Evropsku uniju samo ako donese ustavno rješenje oko kojeg se uspostavi unutrašnji konsenzus. Da li se to može s međunarodnom zajednicom na ovakav način i s ovako jakom ulogom, ili će se možda tražiti neka savjetodavna uloga, a vidimo sada je sve snažniji zahtjev da se uopšte međunarodna zajednica ne petlja, prije svega iz Republike Srpske, pa i konkretno gospodina Dodika, kao što vi kažete. To je sada stvar unutrašnje prethodnog konsenzusa da se dogovori kako će se to sve početi.
A samo da spitam nešto, ali mislite da Bosna i Hercegovina, ovakva kakva je sad, da ništa ne promijeni, može da uđe u Evropsku uniju?
Ne znam što znači da ništa ne promijeni, nekih promjena mora biti. Prije svega postoje i ti formalni zahtjevi da se to sve uskladi sa Evropskim zakonodavstvom za ljudska prava, postoje i neke druge potrebe, nema nacionalnih manjina koji su kod nas rogobatno nazvani ostali ustav i tako dalje. Mislim, još neke stvari koje se moraju uskladiti. Ali mislim da će bazni principi teško biti promijenjeni i pogotovo ih neće mijenjati međunarodna zajednica koja se isuviše mnogo puta opekla na nekim stvarima i ne vjerujem da će biti bilo šta nametano. Prema tome, mislim da bi političkim predstavnicima u Bosni i Hercegovini bilo bolje da nađu način komunikacije i način usaglašavanja da bi krenuli u neku startnu poziciju koja će na duže vrijeme, ja moram ponoviti, na duže vrijeme ovoj zemlji obezbijediti političku stabilnost, koja će obezbijediti da se prekinu sve igre sa nacionalnom zaštitom, nacionalizmima i svim drugim, i onda će se stvoriti uslov da se političke elite moraju baviti ekonomijom, da to u stvari postane normalna sadržaj politike.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Mujkiću, može li Bosna i Hercegovina ovakva kakva je sad, da ništa ne promijeni, da uđe u Europsku uniju?
Mislim da ne može, i to nam je jasno stavljeno do znanja svim akterima u Bosni i Hercegovini, osobito političkim akterima, i mi smo u jednoj, da tako kažem, svojevrsnoj pat poziciji, i kada analiziramo način na koji se vode razni pregovori, pa evo i ovi butmirski, tu ulazimo u jedan svojevrsni paradoks. Naravno da je potrebno razgovarati i tražiti neka zajednička rješenja za izlaz iz svega ovoga. Međutim, ono kako su postavljeni trenutno butmirski pregovori, ja barem stječem dojam. Pazite, vi možete voditi razgovor, ali taj razgovor mora imati neka određena pravila po kome vodimo razgovor. Ako nema pravila po kome se dijalog vodi, dakle ako nema nekih temeljnih principa koje treba uvažavati kada argumentiramo svoje stavove, onda mi imamo faktički ovu situaciju koju imamo, a to je da se naprosto slažemo, da se ni u čemu ne slažemo. Ono što mene kao nekog, hajde da kažem, političkog analitičara zabrinjava, to je da su te temeljne stvari koje bi trebale da budu polazište naše u razgovorima već stavljene kao predmet pregovaranja. Naravno, govorim o fundamentalnim ljudskim pravima i slobodama. Naprosto o tome u civiliziranom, modernom svijetu, ja ne znam kojim jezikom da kažem, o tome ne može biti govora, o tome ne može biti pogodbe. Vi ne možete imati zemlju gdje su ljudi svi, govorim za sve nas, gdje su diskriminirani po više osnova. Od toga da nemamo podjednako aktivno i pasivno biračko pravo do obrazovne politike i tako dalje. Dakle, o tome ne može biti nikakvog govora, i to ne može biti smatrano nametanjem kao što se kod nas to predstavlja. Tu mora biti polazišni civilizacijski ambijent iz koga mi sad dalje treba da pričamo o mehanizmima, recimo zaštite kolektivnih interesa i prava i tako dalje. Međutim, kod nas je sve to dopušteno da se cjenkamo oko tih stvari. I mislim da ako se cjenkamo sa temeljnim ljudskim pravima i slobodama, zaista nama ne može biti mjesta u Europskoj uniji.
Gospodine Šolaja, kako je vaše mišljenje? Da li vi mislite da se uopšte može pregovarati o ovim osnovnim stvarima, a stalno se u Bosni o tome pregovara?
Prije 14 godina u Daytonu su uspostavljeni neki principi koji su doveli do toga da stane rat i da Bosna i Hercegovina funkcioniše na tim principima do danas. Bilo je mnogo igre s tim Daytonskim sporazumom, sad se pojavljuju priče da je neko nekome obećao da je to samo kratkotrajno, da će to biti promijenjeno i tako dalje, i to se sve onako kroz neke glasine protura, a očigledno je da to ili ta neka obećanja, ako ih je bilo, ne postoje više akteri koji to nisu zabilježili, to nije pretočeno ni u kakve dokumente koji obavezuju. Ovo je činjenica da mi moramo da govorimo o nekim međunarodnim standardima koji u nekim dijelovima Ustava Bosne i Hercegovine nedostaju. Prije svega, standard je samo usvajanje Ustava. Sadašnji Ustav BiH je aneks 4, dakle dio jednog međunarodnog ugovora, pisali su ga tamo u Daytonu stranci, mi smo ga prihvatili jer smo odlučili tako prečutno, a sad je vrijeme da se zaista izmjena tog aneksa 4 prevede u stvarni ustav u Bosni i Hercegovini, koji će predstavljati temeljne principe. U ovakvoj zemlji to je jako težak i osjetljiv proces. On podrazumijeva i kompromise, ali podrazumijeva i međusobno razumijevanje i toleranciju. A mislim da je prije svega potrebno se rukovoditi nedavnom izjavom Oli Rena, u Europsku uniju, a prije toga u europske euroatlantske integracije ne može se ući sa ovakvom naredbodavnom pozicijom međunarodne zajednice, to mora biti pozicija unutrašnjeg konsenzusa.
Gospodine Mujkiću, može li biti uspješna demokratija koja eto tako funkcioniše po etničkoj matrici i koja podrazumijeva da poslanici ne glasaju kao individue, nego uvijek i samo kao Srbi, Bošnjaci i Hrvati? Može li se to uopšte nazvati demokratijom?
to nije nikad bila, niti će ikad biti demokratija, to je, imate i taj termin danas, mislim, sasvim je legitiman, to je etnokratija. Riječ je, dakle, o jednom manje više autoritarnom poretku koji vašu političku relevanciju, vas kao građanina subjekta, reducira isključivo na jednu dimenziju. U komunizmu je to bilo pripadnost klasi, danas je to pripadnost jednoj, drugoj ili trećoj etničkoj grupi narodu, konstitutivnom narodu i tako dalje. Dakle, riječ je o jednom, po mom mišljenju, suštinski antidemokratskom poretku, jer on počiva, evo upravo ovo sada govorimo o tome, je li i Butmir i tako dalje, dakle počiva na takozvanom dogovoru elita, koji je u biti jedan, hajde da kažem, poluautoritaran dogovor i podrazumijeva sve te mehanizme unutarnje homogenizacije vlastitog kolektiva.
Gospodine Šolaja, može li funkcionisati država u kojoj se svaki čas, svako, pa i najmanje pitanje proglašava nacionalnim interesom, pa se to onda koristi da se stavi veto?
Pa to je apsolutno nemoguće, ali nemoguće isto tako i propisati šta je, a šta nije nacionalni interes. I onda dolazimo u tu apsurdnu situaciju da se u čisto praktično ili dnevno političke svrhe jedna takva situacija koristi. Činjenica je da od 95. do danas mi živimo u privremenosti, jednom privremenom političkom sistemu kojega svi nastoje da nešto otkinu na svoju stranu. Ili ta neka dva različita separatizma koja postoji u Bosni i Hercegovini ili jedan centralizam, i kako god se to sve istumba, to se na kraju vraća na suštinske postavke tog rješenja iz Daytonskog sporazuma.
Gospodine Mujkiću, kako se u Bosni i Hercegovini osloboditi stalno tog veta, sve se proglašava nacionalnim interesom i sve se time blokira?
Vitalni nacionalni interes, kao što smo mogli vidjeti u par slučajeva, recimo kada se protiv vas podigne krivična prijava, to je automatski razlog da se podigne pitanje vitalnog nacionalnog interesa. Dakle, doslovno svako pitanje može biti interpretirano kao pitanje od vitalnog nacionalnog interesa. Mi moramo na nacionalnom nivou identificirati zajedničke interese, a što se približavamo više lokalnom nivou, naravno pojačavati dozu zaštite kolektivnih tamo gdje ljudi zaista žive i ostvaruju svoja prava u svojoj lokalnoj zajednici. Međutim, kod nas je obrnut proces. Nakon etnički očišćenih teritorija, vi proglašavate liberalnu demokratiju, načelo jedan čovjek, jedan glas, a onda ćemo, jel, na državnom nivou sada glumiti holandske elite koje vođeni racionalnim principima pregovaraju o općem dobru zajednice. To je jedan pogrešno postavljen model koji samo generira krizu, ali takav jedan model i opstaje na uspješnom generiranju krize.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je u Bosni i Hercegovini moguće postići dogovor o ustavnim promjenama koji bi ovoj zemlji otvorio put u Europsku uniju. Sagovornici su Miloš Šolaja, direktor Centra za međunarodne odnose u Banja Luci, i Asim Ujkić, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodin Milorad Dodik kaže da neće više učestvovati u pregovorima u kojima su medijatori predstavnici međunarodne zajednice, i on traži direktne pregovore domaćih političara. Međutim, postavlja se pitanje da li je nakon rata, ovog posljednjeg rata, i jedna ključna odluka u Bosni i Hercegovini donijeta bez pritiska međunarodne zajednice. I da li su se domaći političari ikada i o čemu sami uspjeli da se dogovore? Gospodine Šolaja?
Pa teško je sada reći, ima mnogo toga. Ja samo znam da je negdje 76-7% zakonskih odluka, zakona i drugih sličnih odluka usvojeno nakon nametanja od strane visokog predstavnika. Znam jednu situaciju, to je bilo usvajanje pasoša sa onim različitim entitetskim dizajnom. Oni su usvojeni bez nametanja, onda nametnut je taj jedinstveni dizajn, meni to u principu ne smeta, ali je činjenica da je da se na tim promjenama poslova neko i iz međunarodne zajednice onako dobrano opario, što bi se reklo. Dakle, nije sve u toj čistoj politici, ima tu mnogo interesa, i ne vjerujem da su i predstavnici međunarodne zajednice baš idealno politički čisti u svoj ovoj situaciji. Ima tu mnogo, jako mnogo interesa. Kad govorimo o održavanju nestabilnosti, ja se slažem s tim da to postaje perpetuum mobile politike i da je gotovo nevjerovatno u ljudskoj istoriji. Ali isto tako treba znati, postoji mnogo međunarodnih predstavnika koji imaju mnogo bolje da proizvode strah u Bosni i Hercegovini, da i dalje žive tu u zemlji u kojoj svaki pojedinac može doći u bilo koji ćošak te zemlje apsolutno bezbjedno, tako da im je tu bolje nego da idu u Irak i Afganistan, što bi imali kao obavezu prema svojim vladama. Prema tome mislim da mi načelno treba da podržimo zaista taj stav da se počnu donositi odluke bez međunarodnih predstavnika, da se usvoji nekakav dogovor ili kako se to danas voli reći akcioni plan, zvalo se i nekada u ono socijalističko doba isto tako akcioni plan, kako da se uopšte metodološki priđe tome da se počne razgovarati, da se počne stvarati jedna atmosfera u kojoj će predstavnici političkog života u Bosni i Hercegovini preuzimati odgovornost. Oni su danas amnestirani pozicijom međunarodne zajednice, amnestirani su od svake odgovornosti, ne moraju sutra da se pravdaju biračima i svojim nekim podržavaocima zašto su nešto prihvatili, a u suštini kada bi se zaista taj proces transformacije izveo, mislim da bi bili prisiljeni i da bi ih upravo to osjećanje odgovornosti natjeralo da se na drugačiji način bave svim problemima, kao što se govori ranije, i ekonomskim i socijalnim, a i problemima postojanja i funkcionisanja političkog sistema.
A gospodine Šalaja, ali oni do sada nisu mogli i da sjednu sa 100 zajednički bez inicijative međunarodne zajednice. Pa kako će se onda sami dogovarati?
Mogli su, ali nisu htjeli. Oni su mogli, ali im nije bilo interesu. Daleko je lakše održavati se ovako na vlasti nego da gledaju kako će ovu zemlju povesti recimo u Europsku uniju. Znate, mnogo je tu mnogo više posla nego da se stalno priča ta nacionalna priča i da jedni druge plaše. Već smo davno zaključili da za svake izbore raste nacionalizam jer je to dobitna karta. Isto tako ti nacionalizmi funkcionišu po principu spojenih posuda. Bez jednog nema drugog i obrnuto. I mnogo im je tako lakše. Znate, postoji čitava tehnologija zastrašivanja i zaplašivanja nacionalne retorike i ostaloga. Kad pogledamo, svi zajedno tonemo. Evo, kad pogledamo određene pokazatelje koji se odnose na business ranking, na znači, rangiranje biznisa, na demokratska mjerila, na mjerila bezbjednosti, pa mi smo posljednja zemlja u Europi, to mislim, valjda nam je to jasno.
Gospodine Mujkiću, po vama mogu li se domaći lideri dogovoriti bez posredovanja međunarodne zajednice?
Mislim da u ovoj konstelaciji ne mogu. Nažalost ne mogu, jer upravo nedostaju temeljna pravila koje se, da tako kažem, ne smiju dirati, koja bi omogućila da se onda politička rasprava fokusira na normalna politička pitanja. Međutim, kod nas je, ako nabavite auto na tenderu pogrešno, to je već pitanje koje zadire u samu egzistenciju ovog ili onog naroda ili ove ili one države, entiteta i tako dalje. Zato što je apsolutno sve podložno propitivanju. Mi ne možemo biti ljudi koji su samo trećinom ljudi. Jel, da li sam ja kao građanin jedne multietničke zemlje time kažnjen zato što živim u multietničkoj zemlji? Jel, pa moram pristati na redukciju svojih prava i sloboda. E, to su te stvari koje su stalno i opet iznova predmet rasprava i naravno mislim da međunarodna zajednica prije što ovdje mora završiti taj posao. Naprosto mora promijeniti ovaj ambijent unutar koga se tek mogu voditi političke rasprave. Inače ćemo stalno baviti se, da tako kažem, egzistencijalnim pitanjima, a kada se vi u politici iscrpljujete egzistencijalnim pitanjima, vi ste izašli iz sfere političkog. Dakle, ušli smo u sferu straha, e to je ono pitanje što vi kažete otkud toliko nepovjerenje. Dakle, ušli smo u stalno sijanje straha i nepovjerenja. Dakle, šta hoću reći, ove elite, ovi ljudi to ne mogu. Vi vidite i njihov stav. Svako od njih, u najmanju ruku, kao da je predsjednik Rusije, ide na pregovore i kaže, evo, mi nećemo odustati od ovih stava. Dakle, vi ulazite u razgovore, ali imate neke svoje partikularne pozicije koje nećete dopustiti da se o njima raspravlja, a što jeste paradoks, raspravljat ćemo o tome koliko građanin treba da ima fundamentalne ljudskih prava i sloboda i kod toga ćemo praviti kompromis. E, ta nakarada ne može opstati na duge staze.
Može li se desiti da Bosna i Hercegovina na kraju ostane izvan Evropske unije ako ne bude u stanju da napravi funkcionalnu državu onakvu kakvu traži Evropska unija? Gospodine Šolaja?
Može. Može, ovaj, to je pitanje standarda. Mi tu u političkoj našoj vizuri i kulturi često zaboravljamo jednu stvar. Ulazak u euroatlantske i evropske integracije posljedica određenih pomaka, određenog dostignutog stanja, sprovedenih reformi i dosljednog funkcionisanja države. Dakle, to nije stvar samo naše želje da budemo primljeni i s druge strane želje Europske unije. S druge strane, geopolitički gledano, mi nismo u toj mjeri bitni ni za koga, bitni smo određenoj mjeri, ali ne presudno i ne životno. Mi možemo da ostanemo crna rupa i da Europska unija bez nas funkcioniše kao da smo i mi unutra. Prema tome, moramo da se na tom situacijom, na tom mogućnosti da se zabrinemo i da s te osnove počnemo da gradimo neki i budući konsenzus i buduće razgovore, buduću toleranciju i da se svi u Bosni i Hercegovini zalažu da učine taj maksimum napora da se te promjene urade. Međutim, postoji jedna situacija oko koje se svi naši politički predstavnici slažu. To je visina plata koja nije vezana ni za kakav uspjeh zemlje. Ono jednostavno su administrativno odredili plate i šta god da je bilo, dobro ili loše, gore ili dole, lijevo ili desno, oni imaju svoje jako dobre plate, veće nego njihovi al pari predstavnici u Europskoj uniji, nemaju nikakvog razloga da takvu situaciju mijenjaju. I mislim da im prisustvo međunarodne zajednice, odnosno njena sadašnja taktika pa i strategija u tome pomažu.
Gospodine Mujkiću, po vama, može li se desiti da Bosna i Hercegovina ostane izvan Europske unije ako ne bude u stanju da napravi funkcionalnu državu?
Slažem se da može ostati, mada mislim ipak da je to malo vjerovatno, jer Bosnu i Hercegovinu svakako ne bismo trebali promatrati izvan konteksta. Neposredni kontekst Bosne i Hercegovine jesu Srbija, Hrvatska i Crna Gora. Demokratizacija odnosa unutar Hrvatske značajno je, po mom barem mišljenju, doprinijela napretku situacije u Bosni i Hercegovini. Mislim da će isto tako i jedan demokratski okret, ako on uzme zamaha u Srbiji, značajno doprinijeti, jer ove tri zemlje su, po mom sudu, neka vrsta spojen, pa i Crna Gora, naravno, spojeni posuda. Dakle, mislim da ćemo ići u nekom paketu i mislim da val demokratizacije će biti daleko širi nego što je to sama Bosna i Hercegovina. I u to se uzdam. Na kraju krajeva i historija ovog područja pokazuje tu međusobnu povezanost. Ja mislim da će ulazak Hrvatske u Europsku uniju već u mnogome pomoći i nama ovdje, jer ćemo faktički imati Europsku uniju na svojoj granici ili recimo kada vize se ukinu. Jer moramo znati da fatalni udarac zemljama istočnog bloka, komunističkom bloku, nisu zadale priče liberalne demokratije, obećanja o slobodi, nego upravo radikalno otvaranje granica zapada. Mislim da u trenutku kada se nama otvore granice, kada se zaista pojača prohodnost, vi imate kod nas djecu koja nisu nigdje mrdnula od ovih, evo, Bosne i okolnih zemalja. To je tragično. Ja mislim da se i držanje ove zemlje pod nekom vrstom staklenog zvona, pa i Srbije, jer imali smo uspon radikalizma nedavno. Držanje ovog regiona pod staklenim zvonom, odsjecanje njegove komunikacije sa svijetom u značajnoj mjeri podstiče radikalizam unutar tih država. Mislim da ćemo, dakle, ipak ući, ako se promatramo, jeli, kao dijelom šireg konteksta, zajedno sa Srbijom, Crnom Gorom i ostatkom Balkana.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Šolaja.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Mujkiću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Miloš Šolaja, direktor Centra za međunarodne odnose u Banja Luci, i Asi Mujkić, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vijesti. U Crnoj Gori potvrđen je još jedan slučaj novog virusa gripa A kod pacijenta koji je doputovao iz Švajcarske. Kotorani među dva kandidata biraju novog gradonačelnika. Nakon višesatne burne rasprave, predstavnički dom Američkog kongresa tijesnom većinom prihvatio zakon o reformi zdravstva. Kanađani najavili početak povlačenja trupa iz Afganistana. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak vikenda žele vam Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.